วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศหลังจากพบกับผู้นำคิมจองอึนว่าเกาหลีเหนือเตรียมกลับมาเจรจานิวเคลียร์อีกครั้ง UN ระบุว่ามีผู้อพยพเสียชีวิตและสูญหาย 32,000 คนระหว่างการเดินทางลี้ภัยในช่วงรวมทั้งรายงานเรื่องกลุ่มเกย์เดินขบวนครั้งใหญ่ในอเมริกาฉลองครบรอบ50ปี Stonewall ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเบื้องหลังภาพอันน่าสะเทือนใจของพ่อและบุตรสาววัย2ขวบที่เสียชีวิตระหว่างพยายามข้ามพรมแดนมีเรื่องของคอมพิวเตอร์ราคาถูกเพียง35ดอลลาร์เท่านั้นส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานพิเศษหลักไม้สุดท้ายในการเดินเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนาทีทองซึ่งล่าสุดเดินทางถึงเกาะแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กแล้วนะครับซึ่งเรามีรายงานเกาะติดเรื่องนี้ด้วยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเพื่อเจรจาให้มีการหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้งนะครับโดยของเกาหลีหลังการหารือที่หมู่บ้านปันมุนจอมกับนายคิมต่อจากนั้นผู้นำทั้งสองคนข้ามเขตแดนกลับมาเจรจาต่อในเกาหลีใต้โดยในการเดินทางไปหมู่บ้านปันมุนจอมครั้งนี้มีประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินร่วมเดินทางไปด้วยนะครับผู้นำคิมจองอึนกล่าวว่ายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งและว่าไม่คิดว่าจะได้เจอประธานาธิบดีทรัมป์ในสถานที่แห่งนี้ขณะที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ข้ามเส้นแบ่งพรมแดนของสองเกาหลีประธานาธิบดีทรัมป์ยังเชิญคิมจองอึนให้เดินทางมาเยือนทำเนียบขาวด้วยเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการพบกันครั้งนี้จะใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ปรากฏว่าทั้งคู่คุยกันนานเกือบ50นาทีโดยเป็นการหารือหลังการเจรจากับผู้นำคิมที่หมู่บ้านปันมุนจอมครั้งนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าคณะเจรจาจะพบกันในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แต่ความรวดเร็วไม่ใช่วัตถุประสงค์เพราะต้องการให้เกิดความตกลงที่ดีและครอบคลุมทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับที่สิงคโปร์และเวียดนามโดยการพบกันครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่กรุงฮานอยนั้นจบลงโดยไม่มีข้อสรุปในการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยประกาศตั้งคณะเจรจาเพื่อหารือเรื่องการล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันแต่แผนปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลียังไร้ความคืบหน้านะครับเนื่องจากดูเหมือนทั้ง2ฝ่ายยังคงตกลงกันไม่ได้ในหลายประเด็นด้วยกันนักวิเคราะห์บางคนระบุนะครับว่าในการเจรจาที่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมในวันอาทิตย์ดูเหมือนทั้งผู้นำคิมและประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่ส่งสัญญาณว่าจะยอมผ่อนคลายจุดยืนของตนเองเพื่อให้สามารถเกิดข้อตกลงที่จะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้แต่อย่างใดนะครับข้ามไปที่ซูดานบ้างนะครับองค์กรแพทย์ในซูดานรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากในการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังทหารของรัฐบาลซูดานผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองในวันอาทิตย์พลางตะโกนคำว่าขอให้มีรัฐบาลพลเรือนและขอให้บรรดานายพลของกองทัพมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนซูดานการประท้วงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1เดือนนะครับหลังจากที่เกิดการปราบปรามผู้ประท้วงครั้งใหญ่เมื่อวันที่3มิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย128คนการประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารที่ทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่จะลุกลามไปเป็นความรุนแรงนั่นเองนะครับและองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศหรือ IOM ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้อพยพมากกว่า 32,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตหรือหายสาบสูญระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2018โดยส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะกำลังข้ามจากแอฟริกาเหนือไปยังยุโรปนะครับรายงานยังบอกด้วยว่ามีเด็กๆลูกหลานผู้อพยพเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวเกือบ 1,600 คนหรือเฉลี่ย1คนทุก1วันนะครับรายงานชี้ว่าช่วงเวลา5ปีนั้นมีผู้อพยพเสียชีวิตและสูญหายไปเกือบ 18,000 คนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอีกราว 2,200 คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาและอีก288คนในเอเชียใต้IOM ระบุด้วยนะครับว่าปัญหาการเสียชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นถูกมองข้ามไปโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกจำนวนมากรายงานยังชี้ด้วยนะครับว่าจำนวนผู้อพยพที่เสียชีวิตนี้นับเฉพาะที่เสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการเดินทางไปยังดินแดนใหม่เท่านั้นแต่ยังไม่รวมผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการถูกจับกุมคุมขังแต่อย่างใดนะครับครับและภาพถ่ายร่างไร้ชีวิตของชายชาวเอลซัลวาดอร์กับลูกสาววัย2ขวบที่พบนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำริโอแกรนที่ชายแดนเม็กซิโกกับสหรัฐนั้นดึงดูดความสนใจจากโลกภายนอกถึงความเสี่ยงอันตรายที่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากอเมริกาใต้ต้องประสบขณะพยายามหลบหนีความรุนแรงและความยากจนในบ้านเกิดเพื่อลี้ภัยในสหรัฐนะครับเอชลีย์ทอมสันมีรายงานจากสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ในสื่อมวลชนต่างๆนะคะร่างของเด็กหญิงติดอยู่ในเสื้อยืดของพ่อโดยแขนข้างหนึ่งของเธอรวบที่รอบคอของบิดาค่ะท่วงท่าทางกายที่ร่างทั้งสองถูกพบชี้ว่าตัวพ่อและลูกสาวกอดกันตอนที่จมน้ำผู้สื่อข่าวที่เม็กซิโกชื่อจูเลียและดูเป็นคนถ่ายภาพนี้และได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์เม็กซิโกลาคอนาดาและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกหลังจากนั้นค่ะและดูบอกนะคะว่าชายในภาพคือนายออสการ์อัลเบอร์โตมาร์ติเน่รามิเรสกับลูกสาววาลาเรียทั้งสองมาจากประเทศเอลซัลวาดอร์ค่ะและดูรายงานนะคะว่ารามิเรสได้พยายามข้ามแม่น้ำริโอแกรนที่ไหลผ่านชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาตัดสินใจทำเช่นนั้นหลังจากไม่สามารถพาครอบครัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อขอลี้ภัยค่ะในตอนแรกนะคะรามิเรสว่ายน้ำข้ามแม่น้ำก่อนกับลูกสาวและเมื่อไปถึงฝั่งของสหรัฐได้วางตัวลูกสาวเอาไว้บนริมฝั่งของสหรัฐและขณะที่เขากำลังว่ายน้ำกลับไปฝั่งเม็กซิโกเพื่อช่วยภรรยาชื่อทาเนียวานิซาอาวาโลสข้ามแม่น้ำลูกสาวได้กระโดดลงน้ำเพื่อพยายามไปหาพ่อค่ะทำให้นายรามิเรสต้องว่ายน้ำกลับและไปจับตัวลูกสาวเอาไว้ได้แต่ว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ดึงร่างของทั้งสองคนไปกับลำแม่น้ำและดูผู้สื่อข่าวกล่าวว่ารายงานข่าวของเธอเป็นข้อมูลที่ได้จากตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตที่บอกกับตำรวจที่มาสอบสวนในที่เกิดเหตุค่ะทางด้านแม่ของนายรามิเรสซึ่งอยู่ในบ้านเกิดในประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งชื่อว่าโรซารามิเรสพูดกับลูกสะใภ้ทางโทรศัพท์หลังจากเกิดเหตุการค้นหาร่างของนายรามิเรสกับลูกสาวถูกล้มเลิกไปในค่ำวันอาทิตย์ค่ะร่างของทั้งสองถูกพบในวันรุ่งขึ้นใกล้กับเมืองมาทามอรอสในเม็กซิโกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองบราวน์สวิลล์ในรัฐเท็กซัสโดยห่างจากจุดที่ทั้งคู่พยายามว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นตั้งแต่ทะเลทรายโซโนรันที่ร้อนจัดไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนที่ไหลเชี่ยวกรากตามชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกการเดินทางข้ามชายแดนเต็มไปด้วยอันตรายค่ะเมื่อปีที่แล้วผู้อพยพ283คนเสียชีวิตขณะพยายามข้ามชายแดนแห่งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเด็กทารก2คนเด็กเล็ก1คนและผู้หญิงอีก1คนที่พบว่าเสียชีวิตจากความร้อนและในเดือนเมษายนมีเด็ก3คนและผู้ใหญ่อีก1คนจากฮอนดูรัสเสียชีวิตหลังจากเรือลำเล็กที่นั่งมาล่มในแม่น้ำริโอแกรนด์ค่ะโรซารามิเรสผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายของตนกับครอบครัวเดินทางออกจากบ้านเกิดในประเทศเอลซัลวาดอร์ในวันที่3เมษายนตนเองได้ร้องขอไม่ให้ลูกไปแต่ว่าลูกชายอยากไปเก็บเงินเพื่อกลับมาสร้างบ้านค่ะเธอบอกว่าลูกชายกับครอบครัวหวังว่าจะทำงานในสหรัฐเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเพื่อเก็บเงินมาสร้างบ้านบรรดาเจ้าหน้าที่เม็กซิโกกล่าวนะคะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางถึงเมืองมาทามอรอสเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนและได้ไปที่สถานกงสุลสหรัฐเพื่อพยายามขอนัดวันเพื่อขอลี้ภัยค่ะแต่ต้องรอนานมากทั้งที่สถานกงสุลและที่ชายแดนและเมื่อเร็วๆนี้ผู้อำนวยการของศูนย์พักพิงกล่าวว่าสหรัฐสามารถจัดการให้สัมภาษณ์ได้เพียง 40-45 รายเท่านั้นในเมืองมาตามอรอสและมีคนกำลังรอเข้ารับการสัมภาษณ์ถึงประมาณ 1,000 คนค่ะและดูผู้สื่อข่าวกล่าวว่าเธอได้เขียนในรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่พบศพเธอกล่าวว่าภาพของเด็กหญิงที่แขนข้างหนึ่งรวบไว้ที่รอบคอของบิดาทำให้เธอสะเทือนใจมากที่สุดนะคะเพราะแสดงว่าทั้งคู่กอดกันจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตทางด้านโมรีนเมเยอร์แห่งหน่วยงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนวอชิงตันออฟฟิศออนลาตินอเมริกากล่าวนะคะว่าภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตทั้งสองนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะถึงความเสี่ยงต่างๆที่เป็นผลพวงของข้อจำกัดของทางฝ่ายสหรัฐว่าจะรับคนเข้าขอลี้ภัยได้เพียงวันละกี่รายตลอดจนการส่งคนที่ขอลี้ภัยกลับเม็กซิโกค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นนะครับเรือล่าประวาน5ลำของญี่ปุ่นออกเดินทางออกสู่ทะเลในวันจันทร์เพื่อเริ่มการล่าประวานเพื่อการพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากหยุดมานานกว่า30ปีกองเรือล่าประวานนี้จะเดินทางออกจากท่าเรือคุชิโร่ทางเหนือของเกาะฮอกไกโดนะครับญี่ปุ่นหยุดล่าวานเพื่อการพาณิชย์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1988หลังจากที่คณะกรรมาธิการการล่าวานระหว่างประเทศหรือ IWC ได้มีมติห้ามล่าวานเพื่อการพาณิชย์แต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นได้ประกาศถอนตัวออกจากคณะกรรมาธิการดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์มากมายนะครับว่าในขณะที่ยังเป็นสมาชิก IWC ญี่ปุ่นก็ยังล่าวานเป็นประจำภายใต้ข้ออ้างเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เมื่อฤดูการล่าวานปีค.ศ. 2017ถึง2018มีรายงานว่าลูกเรือชาวญี่ปุ่นได้ฆ่าวานมิงค์333ตัวในแถบหน้าน้ำแอนตาร์กติกในจำนวนนี้เป็นวานท้องแก่มากกว่า120ตัวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวยอมรับว่าการกลับมาเจรจาการค้าอีกครั้งหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนแม้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ก็ยังไม่สามารถคาดหวังเรื่องการทำข้อตกลงได้ในทันทีและว่าการเจรจาคงจะดำเนินไปอีกนานพอสมควรนายแลรี่คัตโลกล่าวด้วยว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่การเจรจาการค้าจะหยุดชะงักลงทั้งสองฝ่ายสามารถทำความตกลงกันได้แล้วราว 90% แต่ความตกลงอีก 10% ที่เหลืออยู่นั้นอาจเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์การเรียกร้องของฝ่ายจีนที่ให้บริษัทอเมริกันผู้ทำธุรกิจอยู่ในเมืองจีนต้องยอมเปิดที่รัฐบาลจีนให้ความสนับสนุนแก่บริษัทธุรกิจของตนและการขายเทคโนโลยีของสหรัฐให้กับบริษัทหัวเว่ยเป็นต้นครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าตนตกลงจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีกในขณะนี้และจากคำขอของบริษัทไฮเทคอเมริกันรัฐบาลสหรัฐจะยอมให้บริษัทหัวเว่ยซื้อเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ในขณะที่จีนนั้นก็ยอมตกลงจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐเป็นจำนวนมากเช่นกันครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเมืองเล็กซิตี้ในรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่2ของรัฐที่ยอมจ่ายค่าไถ่เป็นเงิน460,000ดอลลาร์กับอีก42บิตคอยตามคำเรียกร้องของแฮกเกอร์เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเมืองสามารถกลับมาใช้งานได้อีกก่อนหน้านี้เมือง River Bench เมืองขนาดเล็กในรัฐฟลอริดาเช่นกันได้ยอมจ่ายบิตคอยมูลค่า 600,000 ดอลลาร์เพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของตนที่ถูกแรนซัมแวร์โจมตีกลับคืนมาอย่างไรก็ตามในทั้ง2กรณีนี้บริษัทประกันจะยอมจ่ายคืนเงินค่าไถ่บางส่วนให้กับผู้บริหารของเมืองครับเมื่อเดือนพฤษภาคมบริษัท Record Future ซึ่งทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงในระบบไซเบอร์ให้ตัวเลขว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอย่างน้อยราว170ระบบที่ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ชื่อ Ransomware เพื่อแลกค่าไถ่นะครับมิฉะนั้นระบบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้การได้หรือข้อมูลที่อยู่ในระบบอาจต้องสูญหายไปตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือนครบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ซึ่งมีประชากรราว 600,000 คนไม่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่ 80,000 ดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์ผู้ใช้แรนซัมแวร์และเป็นผลให้ทางนครบัลติมอร์ต้องใช้เงินถึง18ล้านดอลลาร์เพื่อกู้คืนข้อมูลของตนในระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนมาครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ราคาถูกนะครับบริษัทในอังกฤษแห่งหนึ่งซึ่งทำงานด้านการกุศลงานได้มากขึ้นบอกว่าทางบริษัทมีคอมพิวเตอร์ PC ราคาประหยัด คือเพียงราคาแค่$35หรือประมาณ 1,000 บาทไทยเท่านั้นเองโดยทางบริษัทอธิบายว่า PC ชื่อ Raspberry Pi 4ของทางบริษัทนี้มีพลังและความเร็วในการทำงานมาก PC ทั่วไปถึงราว40เท่าและมีหน่วยความจำแบบแรมถึง4 GB มีชิปสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและมี USB พอร์ต2พอร์ตรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพได้ถึง2จอในเวลาเดียวกันเงื่อนไขอย่างเดียวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PC ราคาถูกรุ่น Raspberry Pi 4ราคา$35นี้ก็คือ PC รุ่นนี้ไม่มีจอภาพนะครับแต่ทางบริษัทบอกว่าจุดประสงค์ก็คือผู้ซื้อสามารถใช้ทีวีเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเชื่อมต่อเข้ากับ PC รุ่นนี้และทำหน้าที่แทนจอภาพได้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook VOA Thai และทาง YouTube VOA Thai Channel ครับ Voice of America VOA Washington ครับแล้ววันนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์กลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBTQร่วมเดินพาเหรดครั้งใหญ่ในหลายเมืองทั่วอเมริกานะครับเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของเหตุการณ์การลุกฮือของกลุ่ม LGBTQ ที่เรียกว่า Stonewall ในนครนิวยอร์กคาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมในการเดินพาเหรดในวันอาทิตย์ราว3ล้านคนซึ่งก็พากันโบกธงสีรุ้งไปตามท้องถนนในหลายเมืองนะครับStonewall Inn นั้นตั้งอยู่ที่ย่าน Greenwich Village บนเกาะแมนฮัตตันนะครับโดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเกย์และเลสเบี้ยนเมื่อ50ปีที่แล้วโดยกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยนรวมตัวกันต่อต้านการปราบปรามของตำรวจเมื่อปีค.ศ. 1969ที่อ้างกฎหมายเก่าแก่ของเมืองที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ให้คนรักเพศเดียวกันการแข็งขืนของชาวเกย์ที่ Stonewall Inn นั้นกลายเป็นจุดกำเนิดของพลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมและเสรีภาพของคนรักเพศเดียวกันในอเมริกานั่นเองครับยังอยู่ในสหรัฐที่นครแมนฮัตตันเช่นกันนะครับวันนี้รายงานส่งท้ายเรามีเรื่องของหลักไมล์สุดท้ายในการเดินเพื่อสันติภาพของพระสุทธรรมนาทีทองซึ่งล่าสุดเดินทางมาถึงเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กแล้วในภารกิจวันที่120ของการเดินทาง 5,000 กิโลเมตรเพื่อสันติภาพนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์พูดคุยกับคุณนิธิการกำลังวันที่เกาะติดการเดินทางเพื่อสันติภาพครั้งนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กมาเสนอครับ
สวัสดีครับคุณนิติการครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ตอนนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐการเดินทางข้ามประเทศของพระสุธรรมทิตธรรมโมซึ่งเริ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียมุ่งเป้ามาที่รัฐนิวยอร์กซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของสหรัฐวันนี้ภารกิจการเดินของท่านพระสุธรรมทิตธรรมโมถึงไหนแล้วครับ
ค่ะวันนี้ก็ถือว่าต้องใช้คำว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยนะคะเพราะว่าเป็นจุดสิ้นสุดหลักไมล์สุดท้ายของจุดหมายปลายทาง 5,000 กิโลเมตรแห่งสันติภาพนะคะของพระสุธรรมทิตธรรมโมนะคะตลอดระยะเวลา121วันทุดงเพื่อสันติภาพในระยะทาง 5,000 กิโลเมตรนะคะในวันนี้เริ่มต้นจากอาคารสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติก่อนแล้วไปที่อนุสรณ์สถานเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยาและก็เดินทางต่อไปที่ศาลาว่าการนครนิวยอร์กนะคะและสิ้นสุดที่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณอ่าวนิวยอร์กนะคะหรือว่าเซาท์เฟอร์รี่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเส้นทาง 5,000 กิโลเมตรแห่งสันติภาพของพระสุธรรมค
่
ะ
แล้วระหว่างการเดินทางที่พอเข้าเขตนครนิวยอร์กแล้วเนี่ยคือระหว่างทางก็มีข่าวว่ามีคนไทยในรัฐต่างๆออกมาต้อนรับกันในที่นิวยอร์กเองการตอบรับของคนไทยเป็นอย่างไรหรือว่ามีคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมกันบ้างไหม
วันนี้ก็ยอมรับว่าคือคักนะคะเพราะว่าคนไทยในมหานครนิวยอร์กรวมถึงในรัฐใกล้เคียงก็เดินทางมาร่วมสมทบนะคะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่อนข้างคือคักการรวมตัวที่วัดในนิวยอร์กก็คือคักนะคะมีการถวายพระทหารเพลร่วมกันแล้วก็มีการฟังธรรมเทศนานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดไทยในสหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ ิจกรรมในช่วงบ่ายที่เพิ่งผ่านพ้นมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็มีประชาชนชาวไทยนะคะรวมถึงชาวต่างชาติอย่างชาวสปป.ลาวรวมถึงชาวอเมริกันที่มาร่วมขบวนเดินทางให้ไปถึงหลักกิโลเมตรสุดท้ายนะคะไปถึงบริเวณเซาท์เฟอร์รี่ด้วยก็คือคักมากทีเดียวนะคะมีการโบกธงชาติมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็พอไปถึงเส้นชัยก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติและมีความคึกคักอย่างมากนะคะ
จำนวนเยอะไหมครับที่ออกมาช่วยให้กำลังใจ
ประมาณ 30-40 คนได้ค่ะ
ครับแล้วในส่วนของการตอบรับหรือการมองของชาวต่างชาติมีไหมครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเดินช่วงสุดท้ายนี
้ค่ะในกิจกรรมวันนี้น่าสนใจนะคะมีชาวอเมริกันเดินทางมาในงานนี้ด้วยแล้วก็มาจนถึงพิชิตหลักไมล์หลักกิโลสุดท้ายด้วยนะคะบริเวณเซาท์เฟอร์รี่นะคะก็มีการพูดคุยกันก็น่าสนใจเพราะให้มุมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาฝรั่งหรือว่าชาวอเมริกันนั้นให้เป็นมุมมองในลักษณะของฟิโลโซฟีมากกว่าคือเขามีความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งไม่ได้มีการต่อต้านอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่เขามองในแง่ของสิ่งที่พระสุธรรมได้ทำในกิจกรรมของการเดินจากเส้นทางทางฝั่งตั้งแต่ทางฝั่งตะวันตกของอเมริกามาสิ้นสุดที่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาการกระทำที่ไม่ดึกถึงตัวเองการกระทำเพื่อความเสียสละแก่ผู้อื่นหรือว่าการที่จะมองเห็นการเคลื่อนไหวของตนเป็นสิ่งเล็กๆเพื่อสันติภาพอันยิ่งใหญ่ของทั้งคนไทยคนอเมริกันแล้วก็คนทั่วโลกนะเป็นสิ่งที่เขาใช้คำว่าอัศจรรย์และน่านับถือค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นการตอบรับของคนที่มามีส่วนร่วมหรือให้กำลังใจในส่วนของพระสุธรรมทิฏฐธรรมโมเองเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงแม้มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายหรือไมล์สุดท้ายละถึงจุดที่ตั้งใจละ
ค่ะท่านก็มีความรู้สึกแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ใช้คำที่เกี่ยวกับหลักศาสนาว่าก็ยังมีจิตที่ว่างอยู่ก็คือยังวางตัวเป็นกลางไม่ได้มีความยินดีจนถึงขีดสุดก็ยังวางตัวเป็นกลางนะคะแต่ว่าก็ถือว่าได้บรรลุเส้นทางเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งเป้าเอาไว้อย่างที่ตั้งเป้าเดิมก็คือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมแต่ว่ามาได้เร็วขึ้นและส่วนหนึ่งก็คือตลอดเส้นทาง 5,000 กิโลเมตรท่านได้มองเห็นทั้งมิตรภาพได้มองเห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เพียงแต่คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติชาวอเมริกันโดยเฉพาะชาวอเมริกันเองที่ค่อนข้างที่จะประหลาดใจกับการมองเรื่องของสันติภาพซึ่งเขาก็คาดหวังในจุดเดียวกันแล้วทำให้ท่านมองเห็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในแง่ของการมองรูปแบบเดียวกันของคนทั้งคนไทยและคนอเมริกันคืออยากจะมองเห็นสันติภาพเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะ
เท่าที่มองหรือท่านเท่าที่สังเกตเนี่ยดูแล้วสุขภาพของท่านเป็นยังไงท่านมีท่าทีอ่อนเพลียเมื่อยล้าไหมหรือว่าเป็นยังไงโดยรวม
ค่ะก็จากเมื่อวานนี้ซึ่งดิฉันแล้วก็คุณพิธีการไปติดตามท่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนช่วงเย็นซึ่งมีฝนตกชั่วโมงกว่าๆได้นะคะเราก็มีความกังวลเรื่องของสุขภาพท่านก็เคยพูดว่าตลอดเส้นทางเนี่ยท่านเคยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะทำการเดินต่อไปได้จนถึงเส้นทางจุดหมายปลายทางนะคะแต่ระหว่างนี้ก็พอมีสภาพอากาศไม่เป็นใจท่านก็ยังเดินหน้าต่อท่านมองถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักแต่โดยรวมแล้วท่านก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีในขณะนี้นะคะ
กับการเดินทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่นะครับที่อ่าวนิวยอร์กเนี่ยถือเป็นจุดสุดท้ายจริงๆหรือยังหรือว่ายังมีแผนอะไรต่อสำหรับวันพรุ่งนี้อีก
ค่ะจริงๆแล้วคือในระยะทาง 5,000 กิโลเมตรถือว่าสิ้นสุดแล้วแต่ว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายจริงๆของการรณรงค์เพื่อสันติภาพ 5,000 กิโลเมตรข้ามอเมริกานะพระสุธรรมการในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐจะมีกำหนดการเดินทางไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ใจกลางอ่าวนิวยอร์กนะคะเพื่อจะ
ต้องลงเรือข้ามจากอ่าวไปถึงที่เกาะนั้นใช่ไหมครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก็พรุ่งนี้ก็คงยังจะอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานของการเดินทางข้ามเรือไปที่เกาะด้วยใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะเรายังคงเกาะติดไปจนถึงจุดหมายปลายทางเลยค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับ
ครับและนั่นก็คือคุณนิติการกำลังวันนะครับรายงานมาจากนครนิวยอร์กส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Thank you. ดีค่ะคุณตรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับคุณจำเริญก็อยู่ที่นี่แล้วก็คุณนีธิการก็อยู่ในสายโทรศัพท์ด้วยนะครับสวัสดีครับ
อ๋อค่ะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนีธิการคะ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณนิติการอยู่ที่นิวยอร์กผมอยู่ที่ห้องส่งที่วอชิงตันกับคุณสองคน
อ๋อค่ะคุณนิติการอยู่กับคุณพินิจการถูกไหมคะในการติดตามเส้นทางธุดงที่เส้นทางนี้กำลังจะต้องเดินทางถอยหลังเข้าสู่จุดหมายปลายทางร่วมกับท่านใช่ไหมคะ
ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายตามเวลาสหรัฐนะคะก็คือประมาณช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางก็คือพระสุธรรมมีกำหนดการที่จะเดินที่จะนั่งเรือเฟอร์รี่ออกไปนะคะแล้วก็ไปยังเดินเท้าต่อไปที่เอพีเสรีภาพนะคะในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐค่ะวันจันทร
์ค่ะภารกิจที่จุดสุดท้ายที่จะเดินเท้าไปพรุ่งนี้คืออะไรบ้างคะ
กิจกรรมโดยคร่าวๆก็คือเป็นการเหมือนกับเดินทางไปที่นั่นก็คือเป็นลักษณะเป็นการเดินทางเชิงสัญลักษณ์ที่จบเส้นทางที่ทอดยาวแต่ฝั่งตะวันตกที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็สิ้นสุดที่รัฐนิวยอร์กในฝั่งตะวันออกนะคะ
คือจริงๆแล้วถ้าเสริมนิดนึงก็คือท่านเนี่ยตั้งไว้หรือว่าตั้งเป้าเป็นการเดินทุดงเพื่อสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty เนี่ยก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งซึ่งทั้งสองอย่างสันติภาพกับเสรีภาพเนี่ยมันเหมือนกับสองด้านของเหรียญเดียวกันนะครับแล้วก็ในเชิงของสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเมื่อไปถึงก็เมื่อมาถึงนิวยอร์กแล้วแล้วถ้าเผื่อไปไม่ถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพซึ่งเกาะเอลิสไอแลนด์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์สมัยก่อนผู้ลี้ภัยเดินทางมาในสหรัฐเนี่ยก็จะมาผ่านกระบวนการที่เกาะนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการมาสัมผัสกับเสรีภาพในดินแดนโลกใหม่ในอเมริกาก็เป็นสารที่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจครับ
ค่ะเห็นคือธงโบกสวัยเดินตามท่านอยู่ตลอดเลยนะคะแบบไม่ย่อท้อนะคุณนิธิการ
ค่ะก็หลายๆคนที่พูดคุยนะคะก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่พวกเขามาเดินทางในระยะกิโลเมตรสุดท้ายคือประมาณ 4.8 ไมล์สุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้เทียบเท่ากับการเส้นทางระยะทาง 5,000 กิโลเมตรที่พระสุธรรมท่านเดินทางมาตลอดนะคะก็ถือว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจคึกคักรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่เข้ามาติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
ค่ะถือว่าคนในบริเวณเส้นทางสุดท้ายหรือเส้นทางตั้งแต่แคลิฟอร์เนียถึงนิวยอร์กเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติมากในระดับไหนคะคุณนิติการ
คือในเมืองเล็กๆต่างๆก็ในอเมริกาเขาก็จะมีทั้งสื่อกระแสหลักใหญ่แล้วก็ยังจะมีสื่อโลเคอลท้องถิ่นที่ติดตามข่าวด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆท่านพระสุธรรมก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมืองเล็กๆก็จะมีการติดตามบางทีเป็น talk of the town ของเมืองเลยก็ว่าได้นะคะแต่พอมาที่เมืองใหญ่เนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้ก็มีขบวนพาเหรดของเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBT นะคะก็ถือว่าทำให้มีในเมืองใหญ่เนี่ยอาจจะถูกอาจจะไม่ได้รับกระแสนิยมมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ในแง่ของชุมชนชาวไทยที่นี่ก็เกาะติดข่าวกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทราบว่าท่านจะเดินทางมาที่นิวยอร์กก็เรียกว่าอำนวยความ